радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на информационно-публицистичния ден 2 февруари, четвъртък 2012 година с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Даниел Шекерлетов. Аз предлагам да приключим с анализа на пакта и да преминем към наши вътрешно-политически събития, които са не по-маловажни. На първо място, разбира се, поставям предстоящото посещение на американския държавен секретар Хилари Клинтон, защото толкова много епитети му налепиха на това посещение, че аз просто се чудя дали наистина тя ще се вмести в това, което предрекаха.
Дали ще успее
да изпълни. Да.
Разговори на очакванията.
Значи, като се почне от лобиране за шистовия газ и за Шеврон и се стигне до самолетите F-16, като минаваме, разбира се, през Персийския залив и така нататък.
Сирия,
през Западните Балкани. Но и още едно се прокрадна. Европейското лоби е надделяло над американското лоби. И аз се питам, наистина ли да си министър-председател в такива години е лесно и просто нещо? Представете ли си върху Бойко Борисов какво се изсипва като външни влияния, натиск, претенции към него като премиер на България? Защото едни са претенциите на Ангела Меркел, която той каза, че много обича да я слуша и да изпълнява това, което тя му казва. Други са претенциите на Хилари Клинтон. Не знам, но аз подозирам, че и Путин ще изпрати някой емисар в скоро време тук.
И там ще има доста конкретни въпроси за
на всичкото
отгоре. Трябва да получат конкретен отговор с да и невероятно.
Да, но да се опитаме да прогнозираме за какво идва цял американски държавен секретар. И все ми се струва, че едва ли е заради лобиране за Шеврон.
Ама макар, те ги нещата.
А те казват, те са в комплекс. Така. И какво очакваме?
Ами първо относно това посип върху главата на Бойко Борисов, то затова според мен се очаква премиерът на една страна да бъде избран от нейния елит и да е достатъчно квалифициран, за да може да се опуча на всякакви указания.
Да не се поддава на всякакви вършения. Да.
Така че това оправдание всъщност само доказателство за това, че май случая не е такъв. Пък за Хилари Клинтон аз го следих така горе-долу случая. Някакви такива свръхочаквания, с които се натоварят това посещение, ми струват не много оправдани, даже по-скоро аз го виждам като на формално посещение, без особени следствия, без кой знае какви важни
ако за Америка теми. Ако международната конюнктура я довежда в България, да, няма да ги разберем толкова бързо и лесно.
Ще виж, американски представител не е гостувал в България от коя? 2007-2008 година?
И там някъде Кондолиза Райс дойде
2008. Никой от администрацията на Обама до сега...
И Кондолиза Райс дойде. Говорим за държавен секретар.
Никой от администрацията на президента Обама до сега не е гостувал в България. Дето се вика, това е нещо, което трябва да се поправи. И тя е тук по покана на мистер Младенов.
Не по нейно, така е. Не по нейно желание, по покана на нашия външен министър.
То е сравнително давношна покана, по която и посланичката ни там каза, че се работи доста отдавна. Пък в интерес на истината, аз лично не мисля, че това посещение действително по мащаб подхожда на едно просто лобиране за шестовия газ в България. Според мен...
Не е нужно да заведе само това целта.
Именно.
Не, че ще стане дума за шестовия газ, няма
вероятно,
начин.
Ще стане, но
защото посланика толкова активно лобира, че не може да ни внуши на нея.
Все пак, тя му е началника на него. Държавния департамент го избрал него. Не някой друг.
Пък и в общи дни, доколкото ми е известно, визити на подобно ниво се случили в околните държави неколкократно от миналите до сега години, а действително в България високопоставен американски представител не е идвал от сравнително много време. Така че сега може би времето не е случайно. Все пак нека не забравяме и символния ефект на такава визита. Тя идва и ще срещне с новия президент. Това е една от първите срещи, международния новия президент, което за мен едва ли е случайно. Но има доста въпроси, включено вероятно и това, което ще следва по отношение на Иран и по отношение на Сирия.
Персийския залив, Сирия.
Тоест, едва ли не се прокраднаха становища, че ние ще осигуряваме някакъв коридор към Иран и подобни неща. Което, това са неща, които едва ли ще излязат от
кръвния. Едва ли ще ги разберем толкова бързо.
Едва ли ще излязат от кръвния спекулациите, ние трябва да се примирим с мисълта, че тези неща и да ги има, ние няма да ги знаем. Пък и може би за добро, не е наша работа.
Не се решават в такива формати.
Естествено.
Ако има такива разговори, те са на най-предварителното
ниво. Не, и не се решават само на двустранни разговори, тук сте прави.
Но прави впечатление известния разнобой, аз доколкото разбрах официалната информация от американски източници, действително се говори за мерките за енергийна независимост
така, на България. Точно
докато
така.
Днеска видях официалната информация от нашия домакин, Министерството на външните работи, там аз май не намерих такъв текст. Сега това за Западните Балкани, което също се говори, също не го намерих там. Вярно, формулировката при Министерството на външните работи беше доволно абстрактна, но така би трябвало да бъде. На мене друго ме притеснява. Притеснява факта, че това, с което започнахте, като че ли интересите на световните играчи не изглеждат особено синхронни, и нашата позиция не изглежда особено цялостна,
ясна,
особено монолитна.
Целенасочена и подчинена на обща национална кауза и обща национална стратегия.
Ако и да не е подчинена на обща национална кауза, може да бъде малко по-ясна.
Да, имаме всички основания да съмняваме в издържливостта на нашата позиция, която и да е тя. Тоест имаме основания да съмняваме в нейното съществуване. Ето видяхте какво се случи примерно с Европейския пакт за стабилност. Там дълго време като че ли трябваше да бъде изтеглено из устата на министър-председателя някакво обяснение каква точно ще бъде нашата позиция, която ще защитаваме и която ще отстояваме там.
И какво точно се е случило също трудно разбрахме от изявлението.
Трудно разбрахме. Така че имаме всички основания да се притесняваме, че нещичко ще се случва зад гърба ни, но боя се, че не можем да знаем до край.
И това е най-притеснителното, че хем се опасяваме, че нещо ще се случи и хем не можем да влияем върху това да не се случва зад гърба ни.
Толкова много неща се случват при очите ни, за заброени минути се променят правителствени решения. Виждате, че оказва се, че самото мнозинство в момента управляващо търси вратичка как да даде мъничко заден ход за позицията шистовия газ.
Да.
Защото няма какво да крием, тази позиция наистина беше една доста радикална крачка, която изуми дори тези, които вече би трябвало да сме свикнали с опърничеството на властта. В конкретния случай на мен ми се струва, че в такава ситуация на димна завеса от многообразие на думи и действия, ние все по-трудно се ориентираме и честно казано почваме да свикваме с това. А какво остава за едно посещение, което и без друго е в сянката на все пак едни конфиденциални територии. Нали? Това са все пак територии на междудържавни отношения, които засягат сериозни геополитически въпроси.
Матенди са само и не могат да бъдат само междудържавни отношения, защото просто от 5 години насам България не е просто един от партньорите на Съединените щати. Тя е част от едно друго образование и не може да бъде разглеждана отделно от това.
И затова вероятно се прокрадне мнението, че тук едва ли не наделява европейското лоби, проевропейското лоби, и затова държавният секретар на Съединените щати трябва да дойде да въздаде своята справедливост и да обърне нещата.
Все пак,
да не говорим, че и срещу руското лоби трябва да стои. И нейната задача се оказва много сложна.
Важното, което тя да направи, наистина първото е това, което беше отбелязано вече тук за периодичността на тия посещения, понеже имат важно значение за календара дипломатическия, за начинът по който се действа. В България имаше повече такива посещения около и непосредствено след нашето влизане в Европейския съюз, което България беше в нова ситуация и беше много важно в тази нова ситуация какви са нейните позиции, зад кого стои, как стои, какво точно прави. И сега вече, когато света е в нова ситуация, разбира се и Европа покрай него, и когато отново място на България пак става наистина важно, понеже никой не може да бъде сигурен какви са основните тенденции на развитие в Европа. И вече най-малката държава, даже един евродепутат на една държава, може да оказва влияние върху взимането на решения, върху посоката на развитие, по което върви Европейския съюз и еврозоната и всичко това останало, което го наблюдаваме. Нещо повече. Трябва да се отчита и степента на американски интерес в България, която не е била никога твърде висок.
И да.
Защото ако изключим посрутия шистов газ, икономическите интереси на Съединените щати в България до голяма степен се свежат до точно до уважение въпрос.
Да.
Икономическите, повтарям.
Да, и затова вероятно не се прокрадна информацията, че ще става дума за продажбата на изтребители F-16.
Това не е от най-мащабните,
които трябва да бъдат рециклирани.
Съединените щати не са от най-големите нито инвеститори в България, нито страните, с които имаме най-голям търговски обмен. И вече следващия тип интереси, които имат американците в България, това са геополитически.
Да.
И те не са свързани само с България, те са свързани с целия балкански регион. И голямата активност, която както Русия, така и Съединените щати правят именно по отношение на Западните Балкани, посещението и в Сърбия най-вече, но също така в Хърватско, новата ситуация, под което струва ми се върви на отслабване на напрежението с предстояща среща на президентите на Хърватско, Босна и Херцеговина и Сърбия. Цялото това нещо дава допълнителен стимул, така тласък за разбиване на значението, което една такава визита би могла да има. И естествено, все пак, ние понякога имаме в България навика да, така, да се разглеждаме като попаднали в центъра на света.
Да,
като
да,
най-важно,
да.
Като което ни случва да е най-важното.
Не, това е хубаво за нашето самочувствие.
Така е, и именно затова казвам, че все пак е по-добре да не надценяваме наистина, както се казва това посещение. То няма вероятно да се окаже събитие, което да преобърне нашата политика, нашето място в света.
Много сериозен проблем, с много сериозни отзиви и с вълнения, това число и протестни, премина тези дни проблема с подписването на споразумението АКТ. С естествено подозрението, че ще бъдем следени, подслушвани и всичко останало в интернет пространството. Споразумението е подписано от нашия посланик в Токио, упълномощен и натоварено да подпише от Министерския съвет. И веднага започнаха съмненията и подозренията, че това отново нещо се случва зад гърба ни. Аз използвам фразата на Първан Симеонов. Днес се опитах с доста отговорни персони от Народното събрание да разговарям на тази тема. Много ярко противопоставяне между опозиция и управляващи на темата АКТА. С тези подозрения, че нещо се случва тайно и не съвсем редно, прозвуча и в изказването вчера на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който взече каза в прав текст, че това споразумение е подписано със симпатично мастило. И това, ако всички посланици в България го чуят, веднага ще се зададат въпроса, всичко ли подписваме ние със симпатично мастило. Какво се крие за този проблем, защото той не е само български, безспорно. Света се противопостави на това желание, основно американско, защото оттам тръгна желанието за това споразумение. Няма как да не признаем, че всички ние уважаваме авторските права и не бива да се противопоставяме, когато става дума за спазване на авторските права. Но покрай авторските права отиваме по-нататък в това споразумение. Очевидно, щом като толкова народи и толкова граждански общества се надигнаха срещу него. Вашия коментар.
Става дума преди всичко за етичен проблем, според мен, защото очевидно интернет носи нова етика. Добрият тон в мрежата днес е споделянето. Споделянето е една от основните бази, на които съществува въобще идеята за нови социални медии, социални мрежи и всичко това 2.0, 3.0 и плюс безкрайност .0, за което по-просветените от мен хора говорят активно. Някак си като че ли на хората не им се вярва, че това споделяне може да бъде ограничавано. И на хората като че ли не им се вярва, че и в интернет могат да съществуват неща като собственост. Което окончателно доказва, че може би тук аргументи от типа ами собственост като собственост, следователно трябва да се плаща за нея, не работят, защото видно е, че това е множеството ползвачи на интернет, очевидно са склонни да виждат в световната мрежа някаква нова среда, а не просто някаква нова услуга, някакъв нов продукт или нов канал, медиан, по който някакви услуги и продукти достигат до тях, а изцяло нова среда. И те са склонни да й припишат нови правила. И не са съгласни правилата на конвенционалния свят, на офлайн света, да бъдат и там. Аз наскоро имах възможност да водя такъв разговор, при който едната страна казваше, това е наше право, ние изоставаме от информационния поток, той става се по-платен, от другата страна просто казваше ми, това са продукти, трябва да се купуват.
Да.
Сега истината вероятно е някъде по средата, но, но това е феномен от типа на сурогатното майчинство, на, 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 на инвитро пложенето. Там не знаем изначално кое е добре и кое е лошо. Още по-малко може да го решим за една вечер. А просто защото става дума за достъпане до прогрес. Просто едни хора казват прогреса вече е такъв, че ние тутък си трябва да изработим морални правила. Явно, че интернет се схваща като едно ново стъпало, в което понятните ни разбирания за, за собственост и, не, и нейните естествени ограничения, които тя носи, не са приложими. Хората си казват как така мога да споделям всичко, а не мога да споделя, примерно, една компютърна програма, трябва да си я купя. Или как така аз мога да споделям всичко в интернет и това е феноменалната му логика, в същото време не мога да, да споделя нещо на, на някого друго.
Това е по-обяснимо, защо, защо трябва да си купиш, ами защото тя е произведена от някого и това е стока, която си длъжен да я купуваш, не можеш да я крадеш, защото и теглянето на филми, музика и така нататък, това си е кражба. Другия големия въпрос. Защо трябва доставчика на интернет да следи ти какво правиш?
Първото е да ги кажем, пак не е много ясно, защото става дума...
Що ме пуснато в пространството?
Не, става дума за друго. Става дума именно за спецификата на тия сайтове, на товените и така нататък, което не е свързано само единствено с... Тоест, това не е просто някакъв сайт, където ти крадеш нещо, а това е споделяне. И като споделяне, според
мнозина експерти,
става дума за също, както да речем, ти да го изпратиш на свой приятел, да го чуе. Това не е, не е нищо незаконно. Имаш някаква песен и я пращаш като файл на свой приятел през електронната си поща. И това е различно, това да има някакъв сайт, на който да закачим тия неща и ти да ги откраднеш, което вече би било по-различно. Не само в това въпроса. Проблема с... регламентацията на новите технологии, на тяхното използване, те вече не са толкова нови, но продължава да бъде неясно, недостатъчно добре уредени. Въпросът не е само морален, според мен, въпросът е юридически.
Точно това е, не е само въпрос на етика.
Именно защото това продължава да предизвиква големи драми, големи проблеми и да стига до центъра на дебатите, понеже част от дебатите през последните години са за, както в Европа, така и в Съединените щати, между другото, за признанието на правото на интернет като основно човешко право. В този смисъл, такова, което да бъде гарантирано от държавите, а като гарантирано от държавите, отново да се постави под съмнение, тя да си плаща за нещо, което ти е правил.
Да.
Това е от една страна. Същевременно, сега, това опасение, което го има от всеобщ контрол, от всеобщо следене, от обера от 84-та година, то разбира се е доста преувеличено, много трудно може да стане в този обем и опита на някакви държави, на държави като Беларус и така нататък, и Китай дори включително,
да
постигнат някакви успехи в този смисъл, не са особено блестящи тия опити.
Не са увенчани с успех
до сега. Без да говорим, че опозиционната сфера в Русия също до голяма степен функционира през интернета, не толкова през традиционните класическите медии. Това е също горе-долу, като това има такова споразумение, даже да се приеме в крайна сметка, откъде смятаме, че от него ще проистече нещо толкова драматично в световен мащаб. То, нали, както казват, и Съединените щати и Русия се опитаха да правят някакви такива неща с алкохол и какво постигнаха. Нали, като резултати от това. Единственият проблем, аз го виждам специално за България, проблемът е, че това е просто само единствено един повод на МВР.
Така?
Да прави каквото иска с всеки един от нас.
И отново стигаме до проблема за полицейското насилие, за което толкова много говорим сега.
Не толкова да бъдем следени непременно, да се някакво правим ние, а когато някой бъде нарочен, да може да се използва именно това като повод.
Да се влезе и в компютъра му.
В конкретния случай наистина става дума за почти всеки
един от нас.
Тоест,
не толкова, че ще бъдем следени, а всеки от нас, който по някаква причина интересен, по друга причина интересен, да може да бъде отдавен чрез това. Именно, според мен това
Защо толкова много се заговори на поръседък за полицейско насилие? Какво е предизвикано?
Защото го наблюдаваме това полицейско насилие, защо да не говорим.
Защо се стигна пак до него? Защо? Те не, че не е имало полицейско насилие и при други правителства, но този път сякаш избива в много сериозен вулкан на общественото мнение. И не защото става дума за едно семейство от Мировяне или за едно момиче от Перник. Очевидно това е натрупвано и за 2-3 момчета от Скравена. Но явно започва да става наслагване на ежедневни проблеми, които избухват по някакъв повод. Какво се случва с така нареченото полицейско насилие и с работата на МВР? Забележете голямото обещание, с което дойде ГЕРБ, да се приключи с организираната престъпност. И въобще това беше една от мотото, с което много силно се ангажира ГЕРБ.
Ами може ли точно това
Даниил Шекеровето?
Че българската полиция, мисля, че никой от нас си прави илюзии, че тя е била нещо различно през
през годините от това, което е
точно,
в момента.
Точно, също, което беше преди тези години. Преди
именно, хората са същите, начин им на работа е същия. Въпросът е в това, че правителството сякаш се изживя и то се показа и съответно създава тази атмосфера, това усещане в самите хора, които работят в системата, че той има някакъв вид патрон, че той има закрилник, че техните действия, каквито и да са, ще бъдат защитени и одобрени и защитени чрез някакви такива пиар акции и така нататък, от именно от правителството или пък от министъра.
А не станаха ли прекалено много пиар акциите и те доведаха до това противодействие на обществото срещу тях?
Те просто излязоха извън контрол, нали? Дадоха ефекта, който искаха, трябваше да
постигнат. Всъщност ние имаме тук на доста подобено завършенствено издание, малко по-уж по-прецизно от това, което правеше министър Цветанов в първите няколко месеца на мандата си. Мисля, уж повече се внимава, уж повече въображение се прави от
съвременната и посеместност. Абе, може 25 души да ходят за една жена и един мъж, да, тежко въоръжени с качулки и всичко останало.
Но не се получава, напротив, от по-малко случаи, отколкото бяха преди две години, искам да кажа. От по-малко случаи, обществената реакция е много по-силна, отколкото беше тогава.
Точно, затова питам, защо сега?
А иначе просто пак няма нищо ново, защото си спомняме да вечем 97-ма година министър Богомил Бонев с акции като комар и прочие, и не само с комар, появяваше точно подобни опити да представи, че държавата се бори с организацията престъпност и почти е преборила, че е мащабни ефектни телевизионни занимания. Телевизията и телевизионното умение, телевизионното майсторство, все пак, ако за 12, 11, 14, 15 години не се развила, то тогава било много тъжно.
Но вие споменавате само един министър, пък как ще кажа, всички министри след по време на прехода някак се изживяват и като телевизионни радиозвезди, много обичат да бъдат снимани, да показват каква изключително тежка дейност вършат и колко е народополезна тази дейност. Всички вътрешни министри, никой не направи изключение от тях.
Полицейските шамари не са министерски проблем. Профилактичното полицейско насилие е нещо, с което ние сме свикнали някакси по дефиниция. Сега, конкретните момчета в Скравена, доколкото аз разбрах, са били заловени по някакво подозрение в нацистка символика или нещо, което
са да не коментираме конкретните случаи, защото сигурно има и недоизказани неща.
Мисълта
и там.
Ми е, че,
проблема е друг. Проблема е защо сега избухна народното недоволство, да го нарека образно така.
Защото чувствителността по въпросите, свързани с Министерството на вътрешните работи, е изключително обострена в последните години. Все пак не бива да забравяме, че част от легитимността с това управление черпеше точно от факта, че то е полицейско, че то ще въздаде някаква справедливост, ако щете възмездния мъст и прочее, ще пребори организираната престъпност. Плюс това помните нагнетяването на обществените очаквания с поредица от акции с ефектни имена, която резултира в невероятния акростих, който беше измислен наскоро. Ралица.
Симото на една съдийка.
Аз тук съм готов.
Просто подигравка.
Готов съм да споря, че МВР няма въображение. Очевидно МВР има въображение, което в още един въображение.
Не бих казал, че е страхотно въображение. Това абсолютно безвкусно да измислиш името на една съдийка.
Нова крачка в правилната посока, трябва да кажем, с много широка усмивка. Така че аз бих разделил проблемите. Първо, съсредоточаването на прожекторите върху Министерство на вътрешните работи изиграва лоша шега, а иначе шамарите в българските полицейски управления не са от вчера и подозирам, че няма да свършат. Mm-hmm. Това е една обществена тайна, за която мнозина говорят и мнозина се изпитвали.
А не се ли съдържа и големия проблем в това, че Даниел започна тази тема, политическото ръководство в МВР, включително и премиера, някак много пристрастено се отнасят към полицейските проблеми. Сякаш това е най-главната задача на държавата и сякаш те се изживяват само и единствено чрез тях. А когато се комбинира и с една реплика там да се нахранят кучетата с пържолки, тогава вече наистина няма как като граждани на тази държава ти да не реагираш остро. Защото пържолките за кучето са част от това покровителствено отношение към цялата система на МВР, защото то пък кучето и то свършило работа на МВР.
Това беше вътрешен полицейски жаргон, нищо друго. Това беше специфичен начин един полицай да критикува свой подчинени. Той каза, от вас най-полицай е кучето. То заслужава заплата от пържоли от заплата на вътрешния министър.
По този начин
той критикува своите подчинени. Това даже не е. Той каза, аз го говоря като кучко. Като кучкар. Излъгай според мен.
Говори като полицай. Точно така.
Така че, но това е част от същото, за което говорим. Те привляква ужасно много внимание, което сега им се отплаща по...
А това не е ли част от нещо друго, което забелязвам? Вие ще кажете дали съм права. Сякаш влязахме в едни стари сценки, които сме наблюдавали преди известно време. когато СДС, за да се легитимира пред себе си, пред избирателите си, пред народа на България, пък и пред външната нам общественост, изпълняваше едни такива много странни понякога сценки на един много активен антикомунизъм, на един много активен античенгесарски проект. Когато църквата трябваше непременно да бъде разделена на два синода, когато трябваше да бъде непременно бутнат един мавзолей, не че храня някакви сантименти към мавзолея или към ченгетата, нямам никакво отношение нито към едното, нито към другото, но не такива първични реакции, които трябваше да донесат една легитимация. Сега отново ги забелязвам. Президент плаче вчера с едри сълзи пред паметника на антикомунизма. Не че имам нещо против, плаче му се на човека, нека да си плаче. Но дали е нужно отново да се връщаме към това ярко разделяне на хората в тази държава, особено когато тя пък е влязла и в една толкова тежка икономическа ситуация? Аз не знам, разбира се, не съм компетентна, за да кажа как реагира мнозинството от българския народ на подобни прояви. Вероятно никогда, точно защото има други проблеми в момента. Но кому са нужни подобни прояви, според вас?
Разбира се, че са нужни.
Борис Попиванов.
Именно с идването на този президент, тук като че ли разполагаща се реални властови ресурси, опозиция в България няма.
Така?
Когато ти си овладял всичко, през Народно събрание, през Министерски съвет, през президентска институция, през местната власт в голяма степен, когато се опитваш да навлизаш съдебната система, да изимаш килимчето изпод краката, чрез специализираната ти прокуратура и чрез постоянен натиск през медиите, не само през медиите, тогава в един момент ти, който държиш всичко, ти ако нямаш враг, който да посочваш, ако не можеш да посочваш разделителни линии, ти оставаш в една изключително...
В 21 век,
да,
ти трябва
изключително,
разделителни
линии. Напротив, във всеки век. Това е пак си правила на политиката, че без враг ти се отпускаш, ти оставаш в една много такава неблагоприятна ситуация, в която губиш рефлекс за политическа борба.
Това е продължение на първата част, когато говорихме за необходимостта от втора студена война.
Не, наистина, помислете си. И в този смисъл единственото, което според мен трябваше да направи президента Плевнелиев, беше да допълни с едно изречение своето изказване за необходимостта да дадем почет на всички, които по някаква причина, мислики за България, са загинали независимо от своите убеждения, защото точно на него, като на президент и на обединител не му отиваше да вземе изключително и само единствено
една малка част от българския страна. Народ и да застане за тях.
Не малка част от българския народ, става дума за друго, че просто като обединител не можеше само единствено да говори за това. Трябваше да добавя поне едно изречение.
Точно
да кажа и за другите.
Точно така, защото жертвите...
На премиера по-би му отивало, според мен.
И на премиера, според мен, не би му отивало, но както и да е, защото тяхната партия в своята идеология, говоря за партията ГЕРБ, управляващата партия, никъде не е записала, че антикомунизма, някакво анти е кредото и вероюто на тази партия.
Аз не мога да какъв начин отдаването на почет към жертвите на Народния съд предполага някакво разделение на нацията. Не е ли точно това, което ние се очаква да сме преодолели вече, че
точно заради
отдаването
това,
на,
се очаква
на
да сме
почет
го преодолели.
От страна президент, от страна държавния глава към жертви на масови политически престъпления, трябва да бъде някакво разделително в обществото. Има ли въобще мястото за разделение?
Да, вземам повод от това, което казва Даниел Шекерлетов. Все пак не бива да пренебрегваме конкретната случка, която предизвика речта.
Нека се абстрахираме от конкретната случка. Аз попитах, въпросът ми беше друг. Защо по забравени явления изведнъж сега се възпроизвеждат, при това не бих казала в по-добър вариант, нито като режисура.
Това би трябвало да е една традиционна церемония.
Тоест да чакаме сега и нова сграда да се набележи, за да бъде разрушавана.
Не трябва да се разрушава сгради, но просто има някакви държавни ритуали, които говорят за ориентацията на държавата и на нейната политическа класа, които би трябвало да се съблюдават.
Много се извинявам, но това не са държавни ритуали, това са партийни ритуали. Поклонението на братската могила в Борисовата градина е също партийно ритуал, той не е държавен ритуал.
Поклонението
пред паметника, това са аналогични събития. Да се покланеш пред братската могила и да се покланеш пред паметника на загиналите от комунизма, са горе-долу еднаква стойност. Президента, според мен, не би следвало да си позволява нито на един ритуал да ходи, нито на другия
или
ритуал.
Или
трябва да отиде задължително на двата. Но тогава трябва да отиде...
Няма направи второто. Все пак, нека не отричаме...
Не, има и още един ритуал. И още един ритуал има. На тези, които по време на възродителния процес са малтретирани, загинали и така нататък.
Така, да.
А ако се позамислим, вероятно има и още.
Има поне още два, за които аз сещам. Един е в село Славовица, Пазарджишко.
Точно така. Точно така,
и,
да.
Има и няколко в Югозападна България, също така. В общи линии, вижте, все пак нека не отричаме правото на президента да се прослузи тогава, когато става дума за насилственото помакедончване в Пиринския край, защото това беше конкретният повод за сълзите му, доколкото аз успях да разбера, не съм наблюдавал пряко церемониала там. Но имайте предвид, че на този паметник имаше и държавни почести. Аз видях там гвардейци, които означават, че това е част от държавната ритуална система. И действително, спор няма, че в словото си министър Плевнелиев, доколкото имах възможност да се запознае, е говорил, боже мой, президента Плевнелиев, прощавайте, след малко искам да кажа нещо и за тази грешка, която му се окаже доста знакова. Президента Плевнелиев в словото все пак е засегнал идеологически мотивираното насилие, доколкото аз успях да се запозная, може би обобщавам думите му правилно или не, но успял е да вземе някаква дистанция. По-важното за мен е друго в случая. По-важното за мен е, че не му прилича. На президента Плевнелиев, като че не му прилича да е там, като се има предвид дори биографичната фактология, свързана с него.
Някак си... прагматичният президент.
Да,
прагматичен. Не забравяме, че е прагматичен.
Едно на ръка. И второ, вижте, в крайна сметка историята се повтаря като фарс. Ако
всъщност беше моя въпрос. Защо се повтаря историята, след като ние вече сме я изживели веднъж? Защо трябва да има повторение? И то на всичкото отгоре леко фарсово.
За мен говори за бесилие, защото ако някакъв символен ресурс се търси в миналото, струва ми се обречено това усилие, поне в този момент. Но все пак, дайте да не съдим прекалено рано за президента Плевнелиев.
Не, аз съм. Да. Така е, прав сте.
Но има една голяма опасност пред него. Едната голяма опасност е той да се хлъзне в една плоскост, в която му се търсят грешки по инерция и се прави за смях. Това е плоскостта Брашев, ако си спомняте, от един момент нататък, каквото и да направише този човек, винаги намирахме повод да му се смеем. Има такава реална опасност при президента Плевнелиев и ще ви кажа защо. Защото той е много неусетно в последните седмици извървя един много, много неприятен преход. И това е преходът от човек на място към човек, очевидно не на място. Ние в лицето на Плевнелиев виждахме професионалиста, ето най-накрая регионалното министерство попаднало на човека, който е бизнесмена, който е експерта, който видимо плува в свои води. Сега той видимо не плува в свои води. Разбирате, просто за няколко седмици стана абсолютно неусетен преход в публичния образ на този човек и той може да се окаже наклонен плоско
да, но,
опасно
да,
за него.
Да успее да преодолее това, че не е човек на своето място, бидейки президент, а е бил човек на своето място, бидейки министър. Това ще имаме възможност да го видим в годините напред. Те не са малко на брой.
Като говорим с вас в студио, ще можем да го обсъдим.
Дано да имаме тази възможност. Аз ви благодаря за вашето участие. Времето за нашия обзор изтече. Благодаря на Борис Попив, Първан Симеонов и Даниел Шакирлетов за участието им тази вечер. Хубава вечер ви пожелавам. С това завършва и нашия информационно-публицистичен ден, програмата на четвъртък, 2 февруари 2012 година. Впрочем, вие можете да я чуете още веднъж, непосредствено след 20 часа на запис. От целия екип, който се трудеше днес в Радио К2, ви благодаря, че бяхме заедно. Екипа беше Светла Смолева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова. Ви пожелаваме хубава вечер, много усмивки, въпреки студа и снега. Времето в крайна сметка от утре се затопля и късмет.